Apalagi manusia membutuhkan makanan, selama itu juga ilmu gizi penting ya kak. Dan ahli gizi pasti dibutuhkan kak.
Ngopi, ngobrolin profesi.
Hai teman Del, ketemu lagi barengan Eska.
Ya, ada Sharon dan juga Kirby.
Yes teman Del, yang pastinya di podcast Radio Del FM di segmen Ngopi You
atau Ngobrolin Profesi You.
Yes teman Del, seperti biasa kita akan nemenin kamu dengan obrolan yang seru banget teman Del. Karena kemarin ya, hari Kamis ya Sharon ya, itu diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Jadi kita pasti bakal ngobrol dengan seorang ahli gizi, dengan Mary Saragih teman Del.
Yes, dan sekarang kita sudah tersambung. Hai Mary.
Hai Mary.
Selamat sore juga kak.
Yes, apa kabar Mary?
Kabar baik kak Kirby dan kak Sharon.
Karena gak lucu gitu Sharon ya, ahli gizi tapi gak semangat gitu ya. Berarti kurang gizi tuh biasanya tuh.
Atau mungkin suaranya kesangkut di jaringan kali ya, di sinyal ya.
Iya tapi aman ya, semangat ya. Oke oke. Jadi ini Mary, kita kepo banget dan juga penasaran banget nih. Sebenarnya gimana sih gambaran profesi dari seorang ahli gizi nih? Apa aja yang wajib dikerjakan oleh seorang ahli gizi dalam pekerjaannya? Yes. Bisa dijelaskan Mary?
Untuk ahli gizi sendiri ya kak ya, ahli gizi berperan dalam merencanakan, mengembangkan, membina, mengawasi, dan menilai penyelenggaraan makanan berdasarkan prinsip gizi kak. Nah ahli gizi sendiri juga berperan untuk memberikan asuhan gizi baik melalui konseling maupun penyuluhan kepada masyarakat kak. Nah kalau untuk kewajiban ahli gizi itu untuk memberikan informasi tentang masalah gizi yang dihadapi oleh klien dan pelayanan yang dibutuhkan dalam mencapai status gizi yang optimal kak. Nah untuk pelayanannya sendiri harus berdasarkan standar dari panduan asuhan gizi kak. Begitu kak untuk kewajiban ahli gizi.
Wow. Ini sangat banyak sekali.
Kompleks itu. Keren.
Jadi aku panggil nama aja nggak apa-apa ya. Jadi Mary, untuk disebut sebagai ahli gizi nih, apa aja sih background pendidikan dan juga skill yang harus dipelajari? Siapa tahu kan ada teman Del nih yang lagi dengerin kita terus tertarik nih pengen jadi seorang ahli gizi ya kan?
Nah untuk background ahli gizi Kak Seren, kita itu tentunya dari pendidikan kesehatannya dengan jurusan gizi dan dietetika. Nah baik dari universitas dengan pendidikan akademik maupun dari politeknik dengan pendidikan vokasi. Nah biasanya nih Kak Seren, kalau dia lulusan dari universitas akan memperoleh gelar sarjana gizi. Nah tapi kalau lulusan dari politeknik akan memperoleh gelar untuk D3-nya ahli madya gizi dan untuk D4-nya sarjana terapan gizi. Nah kalau untuk skill yang harus dikuasai sebenarnya banyak ya kak ya. Nah misalnya nih yang pertama, keterampilan berkomunikasi yang efektif dan manajemen. Nah yaitu untuk memimpin dan berkolaborasi secara tim. Nah yang kedua, kita harus juga punya skill instruksional, yaitu memberikan informasi tentang diet dan nutrisi kepada pasien dengan cara yang mudah dipahamin. Nah yang ketiga nih, kita juga harus punya pengetahuan secara ilmiah dan kemampuan matematika ya, yaitu untuk menghitung kebutuhan gizi pasien nih kak. Nah misalnya nih, kita harus bisa ngitungin nih berapa banyak jumlah kalori yang dibutuhkan oleh pasien, berapa banyak jumlah protein, karbohidrat, lemak, yang mana pada setiap orang tentunya beda-beda ya kak Seren. Nah kalau teman-teman ada yang tertarik ingin ngambil jurusan gizi, boleh banget ya, gizi itu asik kok.
Aku jadi ingat nih Kirby, dulu waktu kuliah aku pernah beli makan nih Mary di kantin gizi namanya kan. Benar-benar di kotak makannya itu ditulis kalorinya sekian, karbohidrat sekian, protein sekian. Benar kan kak?
Iya benar kak.
Berarti ada komposisi gizinya ada, ya. Dan itu ya, berarti benar, bisa dikatakan Mer gitu kan, biasanya kan dalam produk makanan ya, biasanya kan di belakang daripada kemasan kan ada kayak apa namanya itu komposisi atau asupan gizi. Itu mungkin hasil dari pekerjaan dari seorang ahli gizi nggak sih?
Iya benar kak, kita sebagai seorang ahli gizi harus bisa menghitungi ya kandungan gizi dari setiap makanan
baik.
Oke.
Oh gitu ya, berarti gak salah-salahan ternyata itu ya. Wow,
setiap
keren.
Setiap steak yang kita makan
ya. Keren ya. Oke. Kita lanjut lagi nih Mary. Kalau ahli gizi ini apakah ada pembagian divisinya gak sih? Kayak mungkin kayak dokter kan. Dokter kan biasanya ada pembagian divisinya tuh. Kalau ahli gizi gimana?
Nah, kalau ahli gizi sendiri, Kak, ilmu gizi itu dibagi menjadi 3 bagian besar ya, Kak. Nah, yang pertama ada gizi masyarakat, gizi klinik, dan gizi institusi.
Baik.
Nah, kalau di gizi masyarakat, lebih menekankan pada pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Misalnya nih, ahli gizi yang bekerja di puskesmas untuk memantau tumbuh kembang balita di posyandu, termasuk juga dalam pencegahan stunting ya, Kak, ya. Nah, yang kedua, kalau ahli gizi klinik, dia lebih menekankan kepada masalah klinis individu. Nah, individu yang mengalami gangguan gizi, misalnya pada ahli gizi yang bekerja di rumah sakit ya, Kak, ahli gizi itu mengatur diet pasien berdasarkan penyakit yang dialami pasien. Tentunya nih, Kak, untuk setiap pasien, misal pasti beda dong, pada pasien penderita ginjal dan penderita diabetes, pasti beda untuk pola makannya, gitu. Beda juga dengan penyakit lain, Kak. Nah, yang ketiga, kalau untuk gizi institusi, dia berperan dalam melakukan penyelenggaraan makanan, dimulai dari perencanaan, penyediaan bahan, produksi, sampai distribusi makanan nih, Kak. Nah, biasanya ada yang komersial, misalnya pada catering restoran atau hotel ya. Yang kedua, ada juga yang non-komersial, contohnya pada instalasi gizi rumah sakit, asrama, panti asuhan, dan sekolah, Kak. Itu, Kak, pembagian ahli gizi.
Wow, sebanyak itu. Soalnya saya punya teman gitu ya, Mer, kan. Ada yang kerja di rumah sakit yang seperti kamu sebutkan tadi. Terus ada juga teman aku yang berprofesi juga sebagai konsultan fitness juga gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan adalah prospek kerja dari seorang ahli gizi nggak sih, Mer?
Bener banget, Kak. Kalau dia di rumah sakit tadi masuknya ke golongan gizi klinik. Kalau sebagai konsultan juga masuknya ke gizi institusi gitu, Kak.
Oh, baik-baik. Sekompleks itu loh. Jadi kayak menambah insight baru juga buat kita ya pastinya ya, Siren ya. Keren.
Terus aku juga pengen nanya nih, Mer.
Apa tuh?
Pengen tahu juga nih apa alasan Mary memutuskan untuk menjadi seorang ahli gizi. Apakah ini profesi yang sangat menjanjikan juga prospeknya, Mer?
Kalau bisa cerita, saya sendiri sih, Kak, awalnya sama sekali nggak paham ya apa peran seorang ahli gizi. Nah, dulunya saya pikir kalau ahli gizi itu hanya jadi tukang masak atau pelayan makanan di rumah sakit. Nah, ternyata saya salah, Kak. Saya punya seorang sepupu bekerja sebagai seorang ahli gizi di perusahaan makanan di Jakarta. Nah, saya lihat dari pekerjaannya cukup bagus. Nah, saya banyak bertanya kepada beliau dan beliau memberikan pemahaman ya, Kak. Sehingga dulunya saya tertarik untuk mengambil jurusan gizi saat kuliah. Nah, ketika kuliah juga pelajarannya cukup menarik bagi saya karena yang dipelajari adalah hal-hal yang udah biasa nih kita lakukan sehari-hari. Dan kalau untuk prospek kerjanya cukup menjanjikan ya, Kak. Simpelnya gini deh, Kak Seren. Selagi manusia membutuhkan makanan, selama itu juga ilmu gizi penting ya, Kak. Dan ahli gizi pasti dibutuhkan, Kak.
Keren loh, bisa melihat sevisioner itu ya, bahwa memang manusia itu butuh yang namanya makanan. Dan sekarang bisa dikatakan banyak banget ya makanan-makanan kayak yang cepat saji gitu ya. Jadi ini penting banget nih ahli gizi nih.
Jadi buat yang teman-teman yang mau ngambil jurusan ahli gizi juga nanti, teman-teman yang sedang mengambil jurusan ahli gizi, gak usah takut gak dapat kerjaan. Soalnya pasti lapangan pekerjaannya juga pasti banyak ya.
Masih tersedia banyak pastinya ya. Kita lanjut lagi nih pastinya, Mer ya. Kalau boleh tahu nih, Mer, jenjang karir dari seorang ahli gizi itu gimana sih, Mer? Dan biasanya ahli gizi itu kerjanya di mana aja? Mungkin bisa kamu tambahin dari yang sudah kamu sampaikan tadi.
Nah, kalau untuk tempat kerjanya banyak ya, Kak. Gizi bisa bekerja di rumah sakit, puskesmas, di lembaga penelitian dan kesehatan. Misalnya jadi Nusantara Sehat. Nah, bisa juga jadi akademisi, misalnya jadi dosennya. Bisa juga bekerja di instalasi penyedia catering makanan, misalnya di bandara, hotel, asrama. Nah, bisa juga menjadi penjamin mutu di industri perusahaan makanan dan minuman. Misalnya di Mayora. Bisa juga menjadi ahli gizi khusus olahraga dan atlet. Bisa juga menjadi konsultan diet nih, Kak. Saya ya. Nah, atau bisa juga menjadi pengusaha. Misalnya kita buka catering makanan sehat, Kak. Nah, mungkin itu ya, Kak, untuk prospek kerja dari seorang ahli gizi, Kak.
Ini kita masih bahas soal profesinya loh, Siaran. Tapi udah seru banget ya. Belum juga, lagi pengalaman.
Pengalamannya, aku pasti penasaran nih, mau tahu pengalaman Mary nih.
Betul banget, yang berprofesi sebagai ahli gizi pastinya.
Jadi nih, Mer, selama bekerja sebagai ahli gizi, apa sih tantangan terberat yang pernah kamu hadapi nih? Dan gimana cara kamu untuk mengatasi tantangan tersebut?
Nah, kalau bicara tentang tantangan ya Kak, di profesi apapun pasti ada tantangannya.
Betul.
Nah, kalau saya pribadi, setiap harinya bertemu dengan banyak klien dengan karakter yang berbeda-beda.
Betul.
Ada yang baik, penurut, tapi kadang ada juga yang sedikit judes ya Kak.
Oke.
Nah, jadi kita harus lebih sabar, dan harus mampu menyesuaikan diri dan memahami klien kita.
Betul.
Nah, kita juga harus mau belajar dan mengupgrade ilmu pengetahuan. Karena banyak nih Kak, tren gaya masa kini. Dan kita juga harus tahu, kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan pola makan kepada pasien.
Betul.
Karena kalau salah nih dapat berakibat fatal Kak.
Benar,
nah, itu sih Kak tantangan yang nyari hadapin dalam pekerjaan Kak.
Oke, berarti kamu ini seorang ahli gizi di rumah sakit ya?
Nah, kalau saya sendiri di klinik Kak.
Oke, di klinik ya. Baik, baik. Yes, dan kita juga pengen tahu nih Mer. Kalau misalnya pengen diet kan nih gitu kan. Contohnya aku pengen diet, memang lagi pengen diet sih, soalnya lagi over banget nih, overweight ya. Apakah itu memang harus didampingi oleh ahli gizi atau gimana? Dan menurut kamu nih, gimana tips biar diet tanpa harus menyiksa diri tuh, dengan gak makan, dengan gak minum, mungkin dengan sangat dibatasi sekali lah mungkin asupan makanan yang dikonsumsi gitu. Soalnya kan sering banget tuh ada tren diet ya, hanya minum air putih doang. Gimana menurut kamu, Mer?
Kalau untuk diet ya, Kak Kirdi, ya, kalau kita diet pasti rencananya ingin berat badan ya, Kak.
Betul.
Nah, baiknya memang didampingi oleh ahli gizi supaya lebih optimal dan lebih terkontrol, Kak.
Okay.
Nah, jadi kita nggak bisa ya diet sembarangan.
Okay.
Takutnya dapat membahayakan diri sendiri, Kak.
Betul.
Misalnya nih, nanti akan mudah terkena penyakit gangguan pencernaan. Nah, misalnya kayak makmah atau GERD. Nah, tubuh kita juga akan lebih rentan terserang penyakit infeksi. Bahkan bisa mengalami gangguan metabolisme tubuh nih, Kak.
Okay.
Nah, kita harus paham dulu ya, kalau kita mau diet, diet itu adalah mengatur pola makan untuk mencapai status gizi agar tetap sehat dan bugar. Bukan malah menyiksa diri ya, Kak.
Yes.
Yang Kakak bilang tadi, nggak makan dan minum.
Yes.
Nah, kalau kita ingin turun berat badan, mindsetnya dulu yang harus diperbaiki, Kak.
Yes.
Nah, harus dimulai dari niat, Kak. Supaya kalau nanti kita menjalankan diet bisa konsisten. Nah, dietnya juga harus bertahap aja ya. Semua butuh proses nih, Kak.
Betul.
Tak aja untuk gemuk butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nih, Kak.
Betul.
Ya, nggak bisa dong ya untuk kurusnya instan. Nah, kecuali operasi ya, Kak, ya. Beda cerita nih.
Iya sih, iya
sih. Nah, kalau untuk teman-teman yang ingin diet, mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengurangi porsi makan. Misalnya nih, makan nasi 2 centong.
Okay.
Berarti nggak makan ya. Atau mengganti nasi dengan jagung, kentang, atau ubi.
Okay.
Nah, yang kedua, bisa dengan minum air putih 300 ml sebelum makan. Atau 1 gelas ya. Dan dipenuhi juga untuk asupan seharinya adalah 2 liter. Nah, selain itu, baiknya kita juga menghindari makanan sumber gula. Misalnya coklat, permen, es krim, minuman boba.
Okay.
Nah, selain gula, kita juga hindari makanan sumber tepung. Misalnya kayak mie, bakso, nugget, kue-kuean.
Gorengan mungkin ya.
Nah, selain tepung, kita hindari juga nih makanan yang digoreng.
Yes.
Misalnya kayak gorengan, jajanan pasar, bakwan, tahu isi.
Makanan kesukaan lagi tuh.
Atau makanan goreng.
Okay.
Nah, sebenarnya untuk diperbanyak ya asupan konsumsi sayuran dan buahnya dan makanan sumber protein. Misalnya dada ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe.
Okay.
Nah, baiknya kita makanlah beragam. Karena tidak ada makanan yang sempurna yang mengandung semua zat gizi nih, Kak.
Betul.
Oh iya, dibantu juga ya dengan olahraga minimal 150 menit atau 1,5 jam dalam seminggu. Nah, itu aja nih, Kak, tips yang bisa dijalankan. Lebih lengkapnya nanti boleh konsultasi dengan ahli gizinya aja ya, Kak.
Yes.
Okay.
Ini sih luar biasa ya. Ini
lengkap sekali Sharon, penjelasannya.
Sharon, kita beruntung banget loh. Iya. Langsung dapat tipsnya dari ahli gizi ya.
Tapi kalau aku pengen tahu nih, Mary.
Kenapa?
Kalau makan nasi itu ada boleh diganti sama sesuatu enggak sih?
Nah, kalau nasi tadi boleh diganti dengan misal kayak kentang, jagung, ubi, labu kuning, boleh atau roti gandum boleh.
Okay. Iya,
bisa,
soalnya
ya.
Kan itu tinggi sekali juga gulanya. gulanya ya.
Iya, makanya ya, harus benar, nasi kak. Merah
kita
ya.
Kita pilih yang lebih rendah ya gulanya dan porsinya nggak usah terlalu banyak gitu.
Oke. Okay.
Oke, okay, baik-baik. Yes, teman Del, itu dia dari tips dari Mary. Luar biasa banget tuh, kamu bisa coba di rumah ya.
Yes, dan berhubung kemarin juga adalah peringatan Hari Gizi nih, teman Del, dan Hari Gizi dan Makanan ya. Apa nih, Mary, yang pengen kamu sampaikan sama teman Del supaya lebih peduli nih tentang kandungan nilai gizi dalam makanan? Biar kayak stunting gitu kan juga bisa diatasi ya sejak dini ya.
Nah, untuk teman-teman semua, saya mengucapkan selamat Hari Gizi dan Makanan ya. Nah,
okay,
kita harus tahu dulu, berdasarkan penelitian dari seorang pakar gizi dari Fakultas Kedokteran UGIS menyatakan bahwa 90% penyakit disebabkan oleh pola dan jenis makanan. Jika kita makannya kayak sembarangan, tidak teratur, dapat menyebabkan sindrom metabolik yang nantinya berisiko pada penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Nah, teman-teman, mari yuk kita menjaga kesehatan diri sendiri, dimulai dengan menerapkan pola makan yang sehat. Nah, apabila nih dari sekarang kita udah kekurangan gizi, mental remaja putri udah adenia, dampak jangka panjangnya nanti dapat melahirkan generasi yang stunting atau gizi buruk. Nah, kalau stunting itu adalah di mana terjadinya keterlambatan tumbuh kembang anak dibandingkan anak lain seusianya ya. Biasanya kita sebut lebih pendek ya kak ya. Nah, nantinya akan berpengaruh juga terhadap kesehatan, lebih mudah terserang penyakit infeksi dan kecerdasan seorang anak tersebut. Nah, kalau stunting sendiri dapat diatasi mulai dari 1000 HPK, yaitu 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak bayi dalam kandungan sampai berusia 2 tahun. Nah, sebaiknya ibu hamil harus memperoleh asupan gizi yang cukup, dan setelah melahirkan bayinya harus dibeli ASI eksklusif sampai 6 bulan dan dipantau tumbuh kembangnya di posyandu. Nah, apabila terjadi keterlambatan, harus dikejar, yaitu dengan memperbaiki asupan nutrisi harian si anak ya kak ya.
Baik.
Nah, jadi kita harus lebih peduli, dimulai dari diri sendiri kak.
Baik, dimulai dari diri sendiri. Oke. Yes. Dan kita penasaran banget nih sama kamu Mary nih. Kalau untuk kedepannya apa aja sih goals yang pengen kamu capai Mary?
Nah, kalau saya sendiri saya mohon doanya ya kak pada teman-teman semua. Semoga pekerjaan saya bisa berjalan lancar.
Amin.
Karirnya semakin meningkat. Dimudahkan juga rezekinya. Mungkin nanti 5 tahun ke depan bisa punya usaha sendiri ya.
Amin.
Dan juga bermanfaat bagi orang banyak, terlebih dalam menyebarluaskan, mengedukasi ilmu gizi kepada masyarakat ya kak ya.
Amin, amin.
Jadi, amin. Jadi apa nih pesan penyemangat kamu yang pengen kamu sampaikan nih sama teman Del yang pengen kejar mimpinya, biar teman Del juga makin semangat nih meraih mimpinya.
Nah, buat teman-teman yang sedang berproses, semangat terus ya. Pasti jatah muda, pasti akan banyak halangan, tantangan, rintangan yang akan kita hadapi ke depannya. Tapi jangan lupa andalkan Tuhan dalam prosesmu. Lebih giat lagi belajar dan berusaha, karena yakinlah proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ketika kita santai, bermalas-malasan, ingat ada ratusan nih, bahkan ribuan saingan kita sedang berusaha keras mengalahkan kita. Nah, tetap semangat ya buat teman-teman semua. Semoga impiannya kesampaian ya kak ya. Terima kasih kak.
Amin. Wah, ini kasih,
Mary.
Keren Mary. Juga nih ya Mary ya. Nggak cuma ahli gizi tapi juga penyemangat juga luar biasa sekali ya.
Ahli penyemangat.
Penyemangat juga pasti ya. Karena benar banget loh Sharon, kalau mungkin keseimbangan gizi kita nggak teratur ya mungkin kita akan kurang semangat gitu. Tapi dengan adanya obrolan kita hari ini dengan Mary, itu yang pastinya kan bisa menambah pengalaman baru juga. Pengetahuan baru juga buat teman dia. Yes, terima kasih Mary buat waktu yang sudah kamu berikan atas obrolan hari ini. Sangat-sangat menambah ini juga pengetahuan insya, kita pastinya ya.
Betul.
Betul banget.
Semoga juga Mary lancar di kerjaannya ya.
Baik. Terima kasih banyak ya Mary ya. Bye.
Sama-sama
Kak. Bye Mary.
Bye.
Yes, itu dia tadi obrolan kita sama Mary Saragi, seorang ahli gizi.
Betul banget teman Del, gimana? Kamu mungkin bakalan ini ya, menambah pengetahuan kamu tentang gizi. Karena aku terus terang aja ya, Sharon, aku pikir ahli gizi itu cuma ada di rumah sakit gitu ya. Ternyata di banyak tempat ya, gitu.
Banyak sekali juga cakupannya.
Betul banget teman Del. Yang pastinya thank you banget buat kamu yang udah dengerin obrolan kita hari ini, podcast kita hari ini maksudnya teman Del. Nah, kalau kamu pengen dengar gitu atau rekomendasi dulu mungkin ya, langsung aja di nomor WA kita di 0811 6219924.
Atau mungkin kalau kamu pengen dengerin lagi nih obrolan kita di hari ini,
yes,
boleh langsung di websitenya kita di www.radio.fm.co.id atau di Spotify-nya kita.
Yes, dan buat kamu teman Endel, thank you yang sudah dengerin obrolan kita hari ini. Aku Kirby Simanjuntak pamit.
Aku Sharon Silalahi pamit. Bye.
Nyantai sore-sore emang paling pas buat ngopi. Ngobrolin profesi cuma ada di Danau Toba Show.